μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τον λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θυμίζω ότι την Μεγάλη Εβδομάδα περπατήσαμε τις αφηγήσεις των παθών όπως αυτές εμφανίζονται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Βέβαια το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μοιάζει να είναι μια αφήγηση των παθών με έναν αρκετά μεγάλο πρόλογο. Έτσι, η έμφασή του είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιησού Χριστού. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε αυτή την αφήγηση και θα ήθελα να σας καλέσω να πάμε λίγο πιο πριν από την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, να πάμε στο κεφάλαιο 11 στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και καθώς πηγαίνουμε εκεί να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτό το διπορικό πρώτο Θεός και σήμερα το βράδυ θα έχουμε τη συνάθρησή μας τη βραδινή στις 8 η ώρα στην Β' Εκκλησία όπως επίσης και στην Εκκλησία του Πειραιά και αύριο θα έχουμε τη συνάθρησή μας εδώ στην πρώτη Εκκλησία ξανά στις 8 η ώρα. Να έρθουμε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου από όπου θα ήθελα να διαβάσουμε από το εδάφιο 45. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν την Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Η περικοπή που έχει μόλις προηγηθεί είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Έτσι. Και είναι από τα πράγματα που με τρελαίνει. Έτσι. Πηγαίνουν άνθρωποι, δηλαδή μερικές φορές λέμε τι άλλο πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Σκεφτείτε το έτσι, να είναι κάποιος να είναι νεκρός, να είναι μέρες μέσα στο μνήμα έτσι και με μία κουβέντα ο Ιησούς Χριστός να τον ανασταίνει. Να το βλέπουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτό και αυτό που να σκέφτονται να κάνουν είναι για να πάω στους Φαρισαίους να το καταγγείλω αυτό το πράγμα. Δηλαδή τρομερό έτσι, μερικοί δεν μπορούμε να ανεχθούμε με τίποτα τον Θεό να εισβάλλει στη ζωή μας και να ανατρέπει τα δεδομένα, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Λοιπόν κάποιοι λοιπόν πάνε στους Φαρισαίους. Και του είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Εδάφιο 47. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν: τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας. Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε: μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος. Αυτό βέβαια δεν το είπα από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους και όχι μόνο για χάρη του έθνους αλλά για να συνάξει σε μία ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφόρησε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραίμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου στο ανάγνωσμα που μόλις διαβάσαμε. Ουράνιε Θεέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό Σου Λόγο, για μια ακόμη φορά Σου ζητούμε, μπροστά Του, μπροστά σε αυτή την αλήθεια, μπροστά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, άνοιξε εμάς, άνοιξε τις καρδιές μας, άνοιξε τα μάτια μας, να Τον δούμε, να Σε δούμε, να αντιληφθούμε την αγάπη Σου, να ακούσουμε την πρόσκλησή Σου, να δεχθούμε την προσταγή Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Τι ζητάς από τον Ιησού? Τι θέλεις από τον Ιησού? Αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα μέσα από την περικοπή αυτή. Γιατί έχουμε μέσα αυτή την περικοπή τουλάχιστον δύο παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι κάτι ζητούν από τον Ιησού. Αλλά κανένας από τους δύο δεν ζητά αυτό που ο Ιησούς Χριστός θέλει να δώσει ή έχει να δώσει. Και να ξεκινήσουμε με τον πρώτο, με την πρώτη κατηγορία, με την πρώτη ομάδα ανθρώπων, που είναι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι με τον εκπρόσωπό τους, τον κορυφαίο, τον Καϊάφα. Αυτό που αυτοί ζητούν από τον Ιησού είναι πολύ απλά να τους αφήσει ήσυχους. Ζητούν από τον Ιησού να μην μπει στην ζωή τους και ανατρέψει τα δεδομένα τους. Ζητούν από τον Ιησού να μην αλλάξει τίποτα από αυτά τα οποία ίσχυαν. Κοιτάξτε αυτό που διαβάσαμε στην αφήγησή μας στο εδάφιο 47. Συγκάλεσαν τότε όταν είδανε ότι ο Ιησούς Χριστός ανασταίνει νεκρούς, ότι οι άνθρωποι πιστεύουν σε Αυτόν, χαλάει την πιάτσα, ανακατεύει τα πράγματα. Συγκάλεσαν λοιπόν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν, τι θα κάνουμε? Σαν πολλά σημεία δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αυτό τώρα είχα τον πειρασμό, θα σας πω, τρία κηρύγματα είχα τον πειρασμό να κηρύξω και διάλεξα το ένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κήρυγμα από μόνο του. Τι θα γινόταν αν, η θεολογία του εάν θα έχει ενδιαφέρον, αν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς λέγανε άστον να κάνει θαύματα και όλοι να πιστεύαν σε αυτόν, δεν θα ήταν πολύ πετυχημένος ο Χριστός? Για σκεφτείτε το ερώτημα αυτό. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να τον κάνουν θα ήταν ακριβώς αυτό. Να τον αφήσουν να συνεχίζει να κάνει σημεία και ο κόσμος να πιστεύει σε αυτόν. Θα έρθουμε σε αυτό σε ένα λεπτό. Αλλά στο μυαλό τους είναι ότι αν γίνει όλο αυτό το πράγμα, τι θα γίνει? Τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας. Τώρα, στο αρχαίο κείμενο, αυτό που μεταφράζεται στη νέα μετάφραση ως ο ναός, στο αρχαίο κείμενο είναι η λέξη τόπος. Τον τόπο μας. Και ξέρετε, υπάρχει διχογνωμία στους ερμηνευτές σε τι ακριβώς αναφέρεται εδώ πέρα αυτή η λέξη, και μία επιλογή είναι ο ναός, αλλά μια άλλη επιλογή και πιστεύω μια καλύτερη επιλογή είναι το εξής. Αυτό το οποίο φοβούνται οι αρχιερείς και οι γραμματείς με όλη αυτή τη δραστηριότητα του Ιησού είναι ότι θα χάσουν την θέση τους, με αυτή την έννοια τόπος, έτσι. Όχι την πατρίδα μας ή τον ναό, αλλά θα χάσουν τα κεκτημένα τους. Θα χάσουν το έδαφος πάνω στο οποίο πατούν. Θα χάσουν το status quo. Αυτό λοιπόν είναι που τους αναστατώνει. Αυτό είναι που τους φοβίζει. Προσέξτε πώς μιλάει ο Καϊάφας. Λέει, σας συμφέρει, το συμφέρον σας, το συμφέρον μας είναι. Με άλλα λόγια, νιώθουν ότι ο Ιησούς Χριστός απειλεί τα συμφέροντά τους. Και τι θέλουν από τον Ιησού? Να τους αφήσει ήσυχους. Να τους αφήσει ήσυχους. Μάλιστα, το πρόσωπο κλειδί σε όλη αυτή την αφήγηση είναι ο Καϊάφας. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε στην ανάγνωση, ότι κάθε φορά που αναφέρεται στον Καϊάφα, λέει ο Ιωάννης, ότι ήταν για εκείνον τον χρόνο ο αρχιερέας. Τώρα αυτό είναι παράξενο, ξέρετε. Γιατί οι αρχιερείς ήταν φόρους ζωής. Δηλαδή, θυμηθείτε την Παλαιά Θήκη, ο αρχιερέας δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανες για έναν χρόνο, ήσουν για χρόνια αρχιερέας. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί το λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα. Επειδή αυτό συνέβαινε μέχρι να έρθουν στα πράγματα οι Ρωμαίοι. Και οι Ρωμαίοι, με το που δεν γούσταραν κάποιον αρχιερέα, με το που κάποιος αρχιερέας τέλος πάντων δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους, τι έκαναν? Έβρισκαν έναν τρόπο, και βάλτε τη φαντασία σας να οργιάσει, έβρισκαν έναν τρόπο αυτός ο αρχιερέας να τελειώσει την περίοδο διακονίας του. Έτσι, έβρισκαν έναν τρόπο λήξης της θητείας του. Και έτσι άλλαζαν πάρα πολύ, σχεδόν κάθε χρόνο άλλαζαν αρχιερείς οι Ρωμαίοι. Αλλά ο Καϊάφας ήταν πόσα χρόνια νομίζετε? 18 χρόνια. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε πώς να ελύσεται. Ήταν ο άνθρωπος της τάξης των πραγμάτων. Ήταν ο άνθρωπος που ήξερε πώς θα καταφέρει να τα έχει καλά με όλους, πώς θα καταφέρει να μένει στην εξουσία, πώς θα καταφέρει να μην τον ανατρέπει κανείς. Αυτός ήταν ο Καϊάφας. Και ξαφνικά έρχεται αυτός ο τύπος ο Ιησούς και 18 χρόνια αρχίσαμε εμείς υδρότα να τα στήσουμε τα πράγματα έτσι και να έχουμε τακτοποιηθεί εδώ πέρα και να έχουμε τα συμφέροντά μας, να έχουμε τα προνόμια μας. Και έρχεται αυτός ο Χριστός και τι κάνει? Τα απειλεί όλα. Λοιπόν, Χριστέ, άφησέ μας ήσυχους. Και αν δεν το κάνεις εσύ, θα βρούμε εμείς τον τρόπο. Τι ζητάς από τον Χριστό? Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Καϊάφας και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι, αλλά πιστεύω πως πάρα πολλοί από εμάς ίσως φοβόμαστε τον Ιησού γιατί τον βλέπουμε σαν μια απειλή. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς νέους που μπροστά στην πρόκληση της παράδοσης της ζωής του στον Χριστό σου λέει «Ναι, αλλά...» Θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιον που με έλεγε «Δεν μπορώ να ανοίξω τη γραφή μου». Γιατί? Γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι ότι θα διαβάσω εκεί πέρα πράγματα που ξέρω ότι δεν πρέπει να κάνω στη ζωή μου και άστο καλύτερα έτσι. Βρίσκομαι τρόπους να πούμε άφησέ με ήσυχο, άφησέ με στη ζωή μου, άφησέ με να ζήσω τα πράγματα έτσι όπως είναι, να μην αλλάξει τίποτα. Όμως υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων μέσα στην αφήγησή μας που και αυτοί κάτι θέλουν από τον Ιησού. Αυτός είναι ο όχλος, ο όχλος. Ξέρετε, μια ενδιαφέρουσα μελέτη μες στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι η άποψη που έχει ο Ιωάννης για τους Ιουδαίους. Πάρα πολύ συχνά λέει οι Ιουδαίοι και είναι μια ιδιαίτερη φράση που χρησιμοποιεί κυρίως ο Ιωάννης. Ο όχλος. Τι θέλουν αυτοί από τον Ιησού? Σκεφτείτε ότι όλα ξεκινούν επειδή υπάρχει όχλος και σχετίζεται με τον Ιησού. Διαβάζουμε στο εδάφιο 48, το διαβάσαμε. Λένε οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Γιατί ο όχλος πιστεύει στον Χριστό? Για σκεφτείτε λιγάκι. Τι θέλουν από τον Χριστό? Για ποιο λόγο τον ακολουθούν? Για ποιο λόγο πιστεύουν σε αυτόν? Προσέξτε, μην κάνετε το λάθος. Υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αυτή η περίφημη φράση ότι όλοι πίστευαν στον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν πίστευε σε κανέναν. Γιατί ήξερε την καρδιά τους. Έτσι. Με άλλα λόγια, πάρα πολλοί πιστεύουν στον Χριστό. Γιατί ο όχλος πιστεύει στον Χριστό? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Επειδή θέλει από τον Χριστό να πάρει. Θέλει από τον Χριστό να του λύσει τα προβλήματά του. Εδώ ανέστησε τον Λάζαρο, έτσι. Ποιος ξέρει τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνει στη ζωή μας, έτσι. Να δώσει λύσεις, να φέρει αγαθά, να μου δώσει αυτά τα οποία θέλω, να λύσει τις ανάγκες μου και τα προβλήματά μου. Ο όχλος θέλει τον Χριστό, αλλά τι θέλει από τον Χριστό? Θέλει τα πράγματα που ο Χριστός έχει και μπορεί να δώσει. Και γιατί το λέμε αυτό? Μήπως είμαστε λίγο σκληροί με τους ανθρώπους? Ξέρετε, στην Αγία Γραφή, όταν είσαι λίγο υποψιασμένος, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να διαβάζεις λίγο παρακάτω. Όταν πάμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 12, βλέπουμε τον όχλο. Θα σταχυολογήσω μερικά εδάφια από το κεφάλαιο 12. Εδάφιο 9. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους, να τη Ιουδαίοι πάλι, της πόλεως, έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο αυτόν αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Γιατί έκανε όλα αυτά τα πράγματα ο Ιησούς. Μέχρι εδώ ακόμα καλά ακούγονται τα πράγματα. Έλατε λίγο παρακάτω. Εδάφιο 17. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστη από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν μάθει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Και μέχρι εδώ ακόμα ξανά τα πράγματα καλά μοιάζουν. Αλλά βλέπετε, ο όχλος ακολουθεί τον Χριστό, γιατί είδε ο Χριστός να κάνει σπουδαία πράγματα, σημεία. Εδάφιο 33. Ξαφνικά ο Χριστός αλλάζει το τροπάριο και αρχίζει και τους μιλάει για θάνατο, για σταυρό, για θυσία. Όχι δηλαδή για περισσότερα και πιο εντυπωσιακά θαύματα, αλλά για τον σταυρό, για τον Γολγοθά. Εδάφιο 33. Λέγοντας αυτό που σας είπα, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε ο όχλος, το πλήθος, αποκρίθηκε. Ας το δώσουμε ελεύθερη μετάφραση. Δεν τα περιμέναμε έτσι τα πράγματα. Δεν ήταν αυτό ακριβώς που εμείς νομίζαμε. Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Έτσι, με άλλα λόγια, εμείς άλλον Μεσσία ακολουθήσαμε. Για άλλα πράγματα τον αγαπήσαμε. Άλλα πράγματα θέλουμε από αυτόν. Και εσύ τώρα μας μιλάς για θυσία, για σταυρό, για σωτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, έτσι? Και δείτε στο εδάφιο 36, λίγο παρακάτω, αυτά από ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Εδάφιο 37. Και μολονότι, αυτή είναι η τιμιγορία, είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν. έτσι ώστε να επαληθευθούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας, σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Μα καλά, δεν είπε προηγουμένως ότι όλοι και οι Φαρισαίοι δεν φοβήθηκαν ότι αν αυτός συνεχίζει να κάνει και άλλα θαύματα, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν? Δεν πίστεψαν σε αυτόν. Και εδώ τι λέει? Ότι παρόλο που έκανε όλα αυτά τα θαύματα, κανένας δεν πίστεψε σε αυτόν. Τι συμβαίνει? Πιστεύω την απλή απάντηση. Πιστεύω ότι την καταλάβατε. Οι άνθρωποι πίστεψαν με την έννοια ότι είπαν: «Εδώ είμαστε», έτσι. Ότι βρήκαμε την λύση. Βρήκαμε την απάντηση στα ερωτήματά μας. Βρήκαμε αυτόν ο οποίος θα καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος για τον οποίο μετά από Κύριος Ιησούς Χριστός πολλαπλασίασε τους θάρτους, θέλουν να τον πάρουν να τον κάνουν βασιλιά, έτσι. Για να λύσει τα προβλήματά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν τον Χριστό, όχι επειδή θέλουν τον Χριστό, αλλά θέλουν τον Χριστό επειδή θέλουν αυτά που πιστεύουν ότι θα τους δώσει ο Χριστός. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει ένα τραγούδι των Depeche Mode, «My Personal Jesus», «Ο προσωπικός μου Χριστός». Το έχουμε πει και άλλη φορά σε κάποιο κήρυγμα εδώ πέρα, έτσι. Ο προσωπικός μου, my personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Κάποιος που ακούει τις προσευχές σου, κάποιος που σε φροντίζει, ο δικός σου προσωπικός Χριστός που τον έχεις εκεί πέρα στο κομωδίνο σου, του χαϊδεύεις στην κυλίτσα ή ξέρω εγώ τι άλλα ξόρκια κάνουνε και σου δίνει αυτά τα οποία θέλεις. Φυσικά δεν θέλεις αυτόν, θέλεις αυτά που αυτός θα σου δώσει. Αυτά λοιπόν οι άνθρωποι στην αφήγησή μας θέλουν από τον Χριστό. Τι όμως ο Ιησούς Χριστός θέλει να δώσει? Τι ο Ιησούς Χριστός έχει να δώσει? Αυτά είδαμε ότι οι άνθρωποι θέλουν από αυτόν, αλλά ο Χριστός τι έρχεται να δώσει? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να δώσει σε αυτούς, σε μας, σε σένα, μια αγάπη μέσα στην οποία θα χαθείς για να βρεθείς ξανά. Θα το εξηγήσω, να το ξαναπώ όμως. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να σου προσφέρει μια αγάπη μέσα στην οποία θα χαθείς για να βρεθείς ξανά. Σε αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε έχουμε την μοναδική, πιστέψτε με, ξέρω θα το συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Αδάμ αυτό, κατά την άποψή μου την μοναδική ξεκάθαρη δήλωση σε όλη την Αγία Γραφή σχετικά με τη σταυρική θυσία ως αντικατάσταση. Δηλαδή ότι κάποιος πεθαίνει όχι για χάρη κάποιων άλλων αντιπροσωπεύοντας αυτούς, αλλά κάποιος πεθαίνει στην θέση κάποιου άλλου. Δηλαδή εγώ πεθαίνω ώστε εσύ να μην πεθάνεις. Όχι εγώ πεθαίνω και εσύ πεθαίνεις μαζί μου. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ μες στην Αγία Γραφή. Αλλά εγώ πεθαίνω ώστε εσύ να μην πεθάνεις. Είναι η θεολογία της αντικαταστατικής. Βέβαια εδώ στα ελληνικά δεν ακούγεται καλά, γιατί νομίζουμε όταν το λέμε αυτή αντικαταστατική ότι πάει κόντρα στο καταστατικό, έτσι. Δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει με την αντικατάσταση. Την αντικαταστατική θυσία του Χριστού. Τώρα, πιστεύω ότι είναι η πιο καθαρή δήλωση, άντε να μην πω η μόνη, αλλά η πιο καθαρή δήλωση ότι ο Σταυρός είναι, αυτό που συμβαίνει στο Σταυρό είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πεθαίνει για χάρη μας ημών. Μεγάλη συζήτηση, θα την αφήσω έξω τώρα, διαβάσει προσεκτικά τα εδάφια τι λένε. Ο Ιησούς Χριστός πεθαίνει ώστε εγώ, ο αμαρτώλος, να μην πεθάνω. Αυτή είναι η θεολογία της αντικατάστασης. Τώρα, αυτό που σε τρελαίνει, αυτό είναι το δεύτερο κήρυγμα που δεν θα κάνω, είναι γιατί επιλέγει ο Θεός την πιο καθαρή δήλωση για το νόημα του Σταυρού να την βάλει στα χείλη του Καϊάφα. Περίεργο πράγμα, τρελαίνεσαι. Αυτό, η τελευταία μου σελίδα είναι τρία σημεία κήρυγμα, το οποίο δεν θα σας το κάνω. Αλλά είναι τρελό, και προσέξτε, δεν είναι ότι το λέει ο Καϊάφας έτσι, σχολιάζει ο Ιωάννης αυτά που είπε ο Καϊάφας, δεν τα είπε έτσι στον αέρα, ήταν προφητεία, προφήτευσε, λέει, επειδή άλλος τον έβαλε. Ποιος, εντάξει, άλλος τον παρακίνησε και ήταν προφητικά μίλησε επειδή ήταν αρχιερέας εκείνο τον χρόνο. Μεγάλη ιστορία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, αναζητήστε λιγάκι, σκεφτείτε το, αλλά θέλουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι προς το συμφέρον να πεθάνει ένας ώστε το έθνος, οι πολύ τα διασκορπισμένα τέκνα να σωθούν. Έτσι. Είναι αυτή η λογική της αντικατάστασης. Να το πω απλά. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας καλέσει να γίνουμε εμείς αυτός, ώστε να γίνει αυτός εμείς. Τώρα ξέρω αυτό δεν είναι τόσο απλά, το είπα αστεία στην αρχή, θα το ξαναπώ. Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να γίνουμε εμείς αυτός, ώστε να γίνει αυτός εμείς. Μας καλεί λοιπόν να δώσουμε σε Αυτόν, αυτό είναι που έρχεται να καλέσει και να δώσει. Αυτό έρχεται και προσφέρει. Να δώσουμε το εγώ μας, τον εαυτό μας, ώστε να γίνω εγώ αυτός. Ώστε αυτός να γίνω εγώ. Κι εγώ μπερδεύτηκα. Αλλά δεν είναι καθόλου μπερδεμένο. Είναι η λογική της αντικατάστασης. Τι εννοούμε με αυτό το πράγμα? Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος αυτής της συνθήκης. Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί να χάσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, αυτό που ήταν τόσο σημαντικό για σένα, θυμηθεί το Καϊάφας, να διασφαλίσω τα συμφέροντά μου, τα κεκτημένα μου, ή θυμηθείτε ο Νικόδημος, έτσι που πηγαίνει άρχοντας των Εβραίων, νομομαθείς, ευσεβείς κτλ. Και ο Χριστός τι του λέει? Τι κατάφερες στη ζωή σου? Όλα αυτά εσύ τα κατάφερες. Μπράβο σου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την συναλλαγή μας εδώ και τη συζήτησή μας, πρέπει να γεννηθείς ξανά. Δηλαδή, όλα αυτά που είσαι εσύ, άστα στην άκρη. Στην προκειμένη περίπτωση λέει, δώστα σε μένα. Όλα αυτά που εσύ είσαι, λέει ο Χριστός, δώστα μου να τα γίνω εγώ. Τι πάει να πει αυτό? Η καλύτερη εξήγηση και περιγραφή αυτής της πτυχής, της αντικατάστασης, βρίσκεται στα σχόλια που γράφει ο Λούθυρος στην προς Γαλάτας επιστολή, όταν σχολιάζει το εδάφιο 13 του κεφαλαίου 3. Είναι από τα πιο βαθιά και συγκλονιστικά αυτή την περίοδο, παρένθεση, καθώς φέτος διερχόμαστε και γιορτάζουμε τα 500 χρόνια από την θρησκευτική αναμόρφωση, δηλαδή από τότε που ο Λούθυρος θυροκόλλησε 95 θέσεις. Διαβάζω εκτεταμένα Λούθυρο για πολλές και διάφορες ομιλίες και διάφορους λόγους, και ένα από τα πιο ζωτικά και σημαντικά κείμενα του Λουθύρου είναι οι διαλέξεις του που έχει κάνει πάνω στην επιστολή προς Γαλάτας, και ίσως από τα πιο συγκλονιστικά κείμενά του είναι τα σχόλιά του πάνω στο κεφάλαιο 3 εδάφιο 13, που λέει, ακούστε: «Κι όλοι οι προφήτες το είδαν, πως ο Χριστός ήταν να γίνει ο μεγαλύτερος ληστής, φωνιάς, μιχός, κλέφτης, βέβυλος, βλάσιμος και τα λοιπά που ποτέ υπήρξε στον κόσμο. Δεν συμβαίνει αυτό επειδή ενεργεί ως το δικό του πρόσωπο τώρα. Τώρα δεν είναι ο Υιός του Θεού γεννημένος από Παρθένο, αλλά είναι ένας αμαρτωλός που έχει και φέρει τις αμαρτίες του Παύλου, του πρώην βλάσφημου, διώκτη και θήτη, του Πέτρου που αρνήθηκε τον Χριστό, του Δαβίδ που ήταν μιχός και δολοφόνος και έγινε αιτία το όνομα του Θεού να βλασμείται από τα έθνη. Εν ολίγης, αυτός έχει και φέρει όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων στο σώμα του, όχι με την έννοια ότι τις διέπραξε, αλλά ότι πήρε αυτές τις αμαρτίες που εμείς διαπράξαμε πάνω στο σώμα του για να προσφέρει ικανοποίηση για αυτές με το ίδιο του το αίμα. Και λίγο παρακάτω, εξηγώντας το πως ο Πατέρας, καθώς μας βλέπει κάτω από την κρίση του νόμου που μας καταδικάζει, στέλνει στον κόσμο τον Υιό του φορτωμένο με τις δικές μας αμαρτίες, και του λέει, ακούστε αυτά τα λόγια, ο Πατέρας λέει στον Υιό πάνω στο σταυρό: «Γίνε ο Πέτρος ο αρνητής, ο Παύλος ο διώκτης, ο βλάσφημος και βίος, ο Δαβίδ ο μιχός, ο αμαρτωλός που έφαγε το μήλο στον παράδεισο, ο ληστής στον σταυρό». Με άλλα λόγια, λέει ο Πατέρας στον Υιό πάνω στο σταυρό, γίνε το πρόσωπο όλων των ανθρώπων, αυτός που έκανε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και φρόντισε ότι θα πληρώσεις και θα προσφέρεις ικανοποίηση για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αυτό προσφέρει ο Χριστός. Μια αγάπη μέσα στην οποία σε καλεί να μπεις, μέσα στην οποία καλεί να φέρεις όλα αυτά που εσύ είσαι, και μην είσαι περήφανος για όλα αυτά που εσύ είσαι. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να προσφέρουμε είναι η αμαρτωλότητά μας. Και ο Χριστός μας λέει, εγώ, εσύ, να γίνουμε αυτός, ώστε αυτός να γίνει εμείς. Ώστε εμείς να γίνουμε όλα αυτά που εκείνος είναι. Και τι είναι αυτό το οποίο γινόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει. Προσέξτε προσεκτικά αυτό που διαβάζουμε στα λόγια της ερμηνείας αυτού που είπε ο Καϊάφας. Εδάφια 51 και 52. Αυτό βέβαια δεν το είπα από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους, και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει εις εν σε μια ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά, τέκνα του Θεού. Προσέξτε, αυτός γίνεται αμαρτωλός για χάρη μας, ώστε εμείς να γίνουμε αυτό που αυτός είναι, τέκνα Θεού για χάρη Του. Αυτό μας προσφέρει. Μας προσφέρει μια αγάπη μέσα στην οποία θα χαθούμε. Είναι δύσκολη αγάπη. Σου λέει, τι είσαι, τι νομίζεις ότι είσαι, φέρ' το σε μένα, δώσ' το σε μένα, να το γίνω εγώ. Αυτό το λέει και ο πατέρας, γίνε ο Πέτρος. Βέβαια, ο Πέτρος σίγουρα θα ήταν περήφανος, ξέρω εγώ, πια 5-10 άλλα καλά πράγματα που έκανε, αλλά ο αρνητής Πέτρος, έτσι. Γίνε ο Δαβίδ, σίγουρα ήταν ο βασιλιάς, αλλά ήταν ο μιχός Δαβίδ, ο φωνιάς. Δώσ' όλα αυτά που είσαι στον Χριστό, ώστε να γίνεις αυτό που είναι ο Χριστός, παιδί του Θεού. Ο Θεός σε καλεί μέσω του Χριστού σε μια τέτοια αγάπη. Σε μια τέτοια αγάπη. Και δείτε πως αυτό ακριβώς το μήνυμα πάει, δεν χωράει πουθενά. Δηλαδή οι παραδοσιακές κοινωνίες τι λένε. Πού βρίσκεις την ταυτότητά σου, πού βρίσκεις τον εαυτό σου. Βρίσκεις τον εαυτό σου στο να βρεις τη θέση σου μέσα στην κοινωνία. Να βρεις τον ρόλο σου. Ξέρω εγώ ποια είναι η ιεραρχική δομή, βρες τη θέση σου, κάν την καλά, να εκτελέσεις το καθήκον σου. Αυτό λέει ο Καϊάφας. Ο καθένας έκασος εφού ετάχθη. Έτσι μην ανατρέψεις τα πράγματα. Ποιο είναι το είδωλο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας? Pax Romana, που δεν σημαίνει μην πολεμάμε και σκοτωνόμαστε. Σημαίνει άσε τα πράγματα όπως είναι, όπως πρέπει να είναι. Δείτε, ο Ιησούς Χριστός πάει κόντρα σε αυτό, το ανατρέπει αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης πάει κόντρα και σε αυτό που οι σύγχρονες κοινωνίες λένε για το πώς θα βρω την ταυτότητα και τον εαυτό μου. Που οι σύγχρονες κοινωνίες τι σου λένε? Μην έχεις σχέση με κανέναν και τίποτα. Βρες εσύ μόνο σου τον εαυτό σου. Αυτό είναι το νόημα. Θες να βρεις το νόημα της ζωής σου, θες να βρεις την ταυτότητά σου. Ακούστε τι ακούν τα παιδιά μας. Ευτυχώς τα δικά μου μεγάλωσαν και δεν τα ακούνε πια αυτά, αλλά ακούγαν άλλα. Και ξέρετε, όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, ξέραμε, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι γονείς που έχουν μικρά παιδιά τώρα, όλες τις ταινίες, ξέρω εγώ, το Winnie the Pooh, τα πάντα απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσοι θέλουμε να ξέρουμε πού θα πάει ο κόσμος μας τα επόμενα 20 χρόνια, να βλέπουμε τις παιδικές ταινίες που παίζουν τώρα, του Disney και όλες οι υπόλοιπες. Δηλαδή, σκεφτείτε το λιγάκι. Ακούστε στο Frozen το τραγούδι της Έλσας, που είναι η Ανούλα. Λοιπόν. Λέει, τίτλος, και ξεχνώ, let it go, τίτλος. Το λέω στα ελληνικά, στα αγγλικά είναι καλύτερο. Και ξεχνώ, τα ξεχνώ και πίσω δεν κοιτώ. Τα ξεχνώ, προχωρώ, τη ζωή μου ξεκινώ. Φτάνει πια, κόβω το σκηνί. Και ασπαγώνει η γη, το κρύο την καρδιά μου δεν την ενοχλεί. Κόβω το σκηνί, προσέξτε, ο Χριστός σου λέει, ο μόνος τρόπος για να βρεις την ταυτότητά σου είναι τι? Μέσα από ένα σκηνί που σε δένει με κάποιον, μέσα από μια σχέση. Μέσα από τη σχέση σου με τον Θεό. Γίνεσαι παιδί του Θεού. Και μέσα από τη σχέση σου με άλλους, τους διασκορπισμένους θα καλέσω, έτσι, να γίνουν όλοι ένα. Έτσι. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το Ευαγγέλιο της εποχής μας. Κόψε το σκηνί. Γράψε τους όλους ποιος Θεός, ποιος, ξέρω εγώ, ποια κοινωνία. Γράψε τους όλους, κόψε το σκηνί και προχώρα μπροστά. Και ασπαγώνει η γη, το κρύο την καρδιά μου δεν την ενοχλεί. Στην απεραντοσύνη όλα φαίνονται μικρά. Τώρα οι φόβοι, τρέχω για να φτάσω στη λέξη κλειδί. Οι ενοχές μου δεν με εξουσιάζουν πια. Οι ενοχές. Για ποιο πράγμα πρέπει να νιώθεις ένοχος? Ένα μόνο πράγμα. Είναι το να μην κάνεις αυτό που θέλεις. Είναι η μόνη ενοχή που στην εποχή μας θεωρείται πραγματική ενοχή. Έτσι. Δεν με εξουσιάζουν πια, καιρός να μάθω ό,τι μπορώ, τα όρια μου εγώ τα ξεπερνώ. Αν βγω από αυτή τη φυλακή μου αρκή και ξεχνώ, τα ξεχνώ, γίνομαι ένα με τον ουρανό και ξεχνώ, τα ξεχνώ, το δάκρυ συγκρατώ. Είμαι εδώ ελεύθερη, ασπαγώσει η γη, ελεύθερη. Δείτε πως αυτό που Ιησούς Χριστός έρχεται να προσφέρει στην πραγματικότητα ανατρέπει τα πάντα. Ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται να πει, ξέρεις τι, ας τα πράγματα έτσι όπως είναι και απλά βρες τον ρόλο σου μέσα σε αυτά και να εκτελείς το καθήκον σου. Καμία σχέση. Αλλά επίσης ο Ιησούς Χριστός δεν σου λέει, ξέρεις κάτι, για να βρεις τον εαυτό σου, κόψε τα σκοινιά, ψάξε μόνο σου, κοίτα μέσα σου, απελευθερώσου και ακολούθα τα όνειρά σου και μην έχεις καμία ενοχή. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και σου προσφέρει το εξής. Σου προσφέρει μια αγάπη μέσα στην οποία θα χαθείς. Αλλά μέσα εκεί θα βρεις πραγματικά τον εαυτό σου. Και ήθε σήμερα να έρθουμε στον Σταυρό και να καταλάβουμε το μήνυμα του Σταυρού. Δεν είναι απλά κάποιος καλός άνθρωπος υπέφερε. Ξέρετε, πάρα πολλοί συμπατριώτες μας κλαίνε και οδύρονται. Ακριβώς κάποιος καλός άνθρωπος, ο καλός Χριστούλης, πω τι έπαθε για μας και τι κρίμα. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν σε αυτόν οι Φαρισαίοι θα ήταν να του πούνε συνέχισε ελεύθερος. Τρελό αν το σκεφτείτε έτσι. Και να πιστέψουν οι άνθρωποι. Θα ήταν τόσο λίγος ο Χριστός. Θα τον θυμόμασταν σε έναν τύπο ο οποίος τέλος πάντων έκανε πολλά θαύματα. Άντε ίσως και προκάλεσε και μια εξέγερση κατά των Ρωμαίων. Αυτός ήταν ο Χριστός. Αλλά ο Θεός μέσα στην κυρίαρχη πρόνοιά του, μέσα στα σχέδιά του, μέσα στο ξεδίπλωμα της ιστορίας, ήξερε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος ώστε να μας δώσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό μας αγαπάει με μια αγάπη που Εκείνος γίνεται εμείς, ώστε εμείς να γίνουμε Αυτός και να βρούμε ζωή και ταυτότητα. Αμήν.